እንገናኝ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ብቐጥታ ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 27 መጋቢት 2014 ዓመተ ምህረት ወይ 5 ሚያዝያ 2022 እዩ። መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዜና ብምቕዳም ህዋን ምርካብ ሓዱሽ ኮኸብን ዝምልከት ጸብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ኣብ ሙያ ሕክምና ብዙሕ ኣበርክቶ ዝገበሩ ዶክተር ሃይለ ደባስ ሒዝሎ። ከምቲ ዝተለምደ ብዕለታዊ ዜና ክንጅምር ካብ በትረ ስልጣን
ናብ ክልል ትግራይ በዝሒ ዝኣትዋ ማካይን ዝውስኖ ዓቕሚ ለገስቲ እዩ ኢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ። ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ለገሰ ቱሉ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ናብቲ ክልል በዝሒ ዝኣትዋ ማካይን ኣመልኪቱ ዝተቐመጠ ደረት የለን ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ረድኤት እኽሊ ሸሚቱ ናብቲ ክልል ናይ ምእታው ግዴታ ኣለዎ ንዝብል ክሲ ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ክምልሱ ከለዉ፣ መንግስቲ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ብዝረኣይ ጠለብ ተመርኪሱ ዓቕሚ ብዘፍቀደ ከቕርብ እዩ እውን ኢሎም። ረድኤት ብኣግባቡ ንኽባፃሕ ምእንታን ብወገን ሕወሓት ግጭት ደው ከብል ኣለዎ ዝበለ ዶክተር ለገሰ ሕወሓት ቃሉ ይትግብር የለን እውን ኢሎም። ሓላፊ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ዶክተር ኣትንኩት መዝገቦ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ረድኤት ዝፀዓነ 11 ማካይን ብሰላም ኣትየን ከም ዝተራገፋ እንተኾነ ዕለታዊ 300 ማካይን እየን ክመፃ ዝግባእ ኢሎም ነይሮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ዝፀዓና ማካይን ናብ ትግራይ ንከኣትዋ ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እንትኾን ነዚ ዝነፀጉ ዶክተር ኣትንኩት ግና ተራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንመካይን ካብ ምሕላፍን ዘይምሕላፍን ሰጊሩ ረድኤት እኽሊ ሸሚቱ ክሳብ ምቕራብ እዩ ክሰርሕ ይግብኦ ነይሩ ኢሎም እዮም። ዶክተር ለገሰ ግና ንርእቶ ዶክተር ኣትንኩት ኣይተቐበልዎን ይብል ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣዘዝቲ ቤት ማእሰርቲ ዞባ ካመንሺ ክልል ቤንሻንጉል ዝሓለፈ ሓሙስ ብዕጡቓት ከም ዝተጨወዩ ቤተሰብ እቶም ግዳያት ንቪኦኤ ገሊፆም። መንነተይ ይተዓቀበለይ ዝበሉ ሓደ ውሃብ ርእቶ እቲ መጭወይቲ ዝተፈፀመ ኣብ ወረዳ ቦጂ ድር መጂ ጥቓ ዝርከብ ጫካ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም። ሓደ ነባራይ ካማሺ ብወገኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ዝበሎ ንባዕሎም ግና ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ዝብሉ ዕጡቓት ቅድሚ ኢሎም እውን ተደጋጋሚ ተግባር ጨወያ ፈፂሞም እዮም ከም ዝበሎ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ይሕብር። ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ተኣሲሩ ዝነበረ ጋዜጠኛ ታምራት ነገራ ናይ 50,000 ዋሕስ ኣትሒዙ ከም ዝተፈትሐ ተፈሊጡ። ሎሚ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ክልል ኦሮምያ ነቲ ጠበቓ ዘቕረቦ ዋሕስ 50,000 ቅርሺ ድሕሪ ምግምጋሙ ጋዜጠኛ ታምራት ንክፍታሕ ከም ዝወሰነ እቲ ዜና ይሕብር። ፖሊስ ንታምራት ነገራ ብሽበራ እጥርጥሮ እየ ስለ ዝበለ ንዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ኣሲርዎ ከም ዝፀንሐ ጠበቑ ኣቶ ገመቹ ጉተማ ከም ዝገለፁ ወኪልና ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ዜና ጠቒሱ። ርብዒ ህዝቢ ኣፍሪካ ወይ ከዓ 346 ሚልዮን ህዝቢ ቅልውላዊ ሕፅረት መግቢ ከም ዘጋጠሞ፣ ሚልዮናት ዕለታዊ ሓደ ምግቢ ከይበልዑ ይሓድሩ ከም ዘለዉ፣ እዘን ዝቕፅለ ኣዋርሕ ኣዝየን ሓደገኛ ከም ዝኾና መግለፂ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣጠንቂቑ። እቲ ቅልውላው ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ካብ ሞሪታንያ ክሳብ ቡርኪና ፋሶ፣ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪካ ካብ ሶማልያ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሐ ከም ዝኾነ ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ነቲ ቅልውላው ንምቕልባስ ምስ 10 ሃገራት ብፅምዶ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ግጭታት ናይ ኣየር ምዝባዕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝተኸሰተ ደርቅን ተደማሚሮም ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ድማ ዝተፈጥረ ሕፅረት ዝናብ ንበዝሒ ተፈናቐልቲ ብቕፅበት ንኽውስኽ ከም ዝገበሮ፣ ዋጋ ነዳድን እኽልን ንክኸብር ከም ዘገደደ እቲ ዜና ይጠቅስ። ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ዓለምለኸ ማሕበር ወርሕን ተሓባቢሮም ኣብ ሶማልያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራስያዊት ኮንጎ፣ ሱዳን፣ ናይጀሪያ፣ ማእኸላይ ኣፍሪቃ፣ ቻድ፣ ኒጀር፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን ሞሪታንያን ይነጥፉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ቅድሚ ኣስታት 18 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ሱዳን ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ገበናት ኩናትን ምጥፋእ ዘርእን ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ዝርከብ ሱዳናዊ ዓሊ ዓብድራሕማን ወይ ድማ ዓሊ ኩሰይብ ሎም ሰሉስ ኣብ ዓለምለኸ መጋባ እያ ገበን ዘሄግ መስርሕ ምጉት ተጀሚሩ ነቲ ምስ ምጥፋእ ዘርእን ገበናት ኩናትን ኣመልኪቱ ዝቐረበሉ 31 ክስታት ዓሊ ኩሰይብ ነፂጉዎ ኣሎ። እቲ መስርሕ ንዝመፅእ መዓልትታት ክቕፅል ትፅቢት ይግበር። ዓሊ ኩሰይብን ካልኦት 4 ጥርጡራትን ብዝተፈላለዩ ገበናት ዝሕተቱን ፕረዚደንት ሱዳን ዝነበሩ ዑመር ሓሰን አልባሽር እውን ብተመሳሳሊ ገበናት በቲ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ እዮም። ካብ 2007 ኣትሒዙ በቲ መጋባእያ ክድለ ዝፀንሐ ዓሊ ኩሰይብ ቅድሚ 2 ዓመት ኢዱ ድሕሪ ምሃቡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሄግ ይፀኒሑ። ንሱ መራሕእቲ ብጃንጀዊድ ዝፍለጥ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዝነበረን ብቐንዱ በቲ ንሱ ዝእዝዞ ዝነበረ ምልሻ ጃንጀዊድን ካልኦትን ኣስታት 300,000 ስብላውያን ከም ዝተቐትሉ ንኣስታት 2.7 ሚልዮን ሰባት ድማ ከም ዘመዛበሉ ዝዝከር እዩ። ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝፈጸመቶ ወራር ኣብ ኣፍሪካ ሕፅረት መግቢ ከጋደድ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ዩክራይን ካብ ቀንዲ ለኣኺት እኽሊ ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ስለ ዝነበረት ብሰንኪ ወራር ሩስያ ሚልዮናት ህዝብታት ብቐንዱ ኣብ ኣፍሪቃ ንጥሜት ክቃልዑ ምዃኖም ሰመዚ ሕቡራት ሃገራት የጠንቅቑ ኣለዉ። ኡክራይን ኣስታት 400ዊ ሰደድ ስርናይን ዕፉንን ናብ ኣፍሪካ ትልእኽ ምንባር ኣይፍለጥ። ብሰንኪ እዚ ኩናት እዚ ግና ኣስታት 138 ሚልዮን ህዝቢ ኣፍሪቃ ብሕልፊ እኳ እተን ቀንዲ ኣብ ሰደድ ኡክራይን ዝምርኮሳ ዝነበራ ከም በዓል ናይጀርያን ኢትዮጵያን ኣበርቲዐን ክጽለዋ ምዃነን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ናይሮቢ ኬንያ መሓመድ ዮሱፍ ዝለኣኽዎ ሪፖርት ሓቢሩ። ተል ታመር ኣብ ዝተባህለ ሰሜናዊ ምብራቕ ሶርያ ሊሽመንያስስ ዝተባህለ ብሃመማ በረኻ ዝመሓላለፍን ኣመንሚኑ ዝቐትልን ሕማም ንኣሸሓት ሰባት የጠቅዕ ኣሎ። ናይ ሶርያ ወኪልና ዛና ዑመር ብዛዕባ እዚ ሕማም ንዝለኣኸቶ ጸብጻብ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ይተርጉምዎ ምን ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ነባሮ ተል ታምር ሶርያ በቲ ብመንከስቲ ሃመማ ሑፃ ወይ ከዓ ሳንድ ፍላይ ዝመሓላለፍ ሊሽማንያሲስ ዝተባሃለ ሕማም ኣመና ይሳቀዩ ኣለዉ። እቲ ሕማም ንቆርበት ቀሊጡ ውሽጣውያን ኣካላት እውን ዘጥቅዕ እዩ። ብሰንኪ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዜጋታት ንበበይኑ ሕማማት ክሳጥሑ ዶ ኣይፅንሑ እምበር ሕጂ ግን እቲ ሕማም ኣመና ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ነበርቲ ይዛረቡ። ቀንዲ ጠንቂ እዚ ሕማም ቅርበት ፈለግ ካቡር ናብዛ ከተማ እዩ። እቲ ፈለግ ክብከል ስለ ዝፀንሐ ንበበይኖም ተሃዋስያን መፋረዩ ኮይኑ ገለ ካብኣቶም ከዓ እዞም ሕማም ሊሽማንያሲስ ዘስዕቡ ሃመማ ሑፃ እዮም ይብል ኢማድ ሓሰን ካብ ማሕበር ቀይሕ ወርሒ። ድሮ ኣስታት 13,000 ዝበፅሑ ነባሮታ ከተማ በዚ ሕማም ተጠቂዖም ከም ዘለዉ ሰብ መዚ ጥዕና ይገልፅ ኣለዉ። እዚ ኣሃዝ 25 ሚእታዊ ናይ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝብታ ከተማ ምዃኑ እዩ። ሓኻይም ከዓ መሊሱ ክብእስ ከም ዝኽእል የጠንቅቑ ኣለዉ። ሓኻይም ኣብ 8 መድረኻት ዝወሃብ ነናይ 2 ሰሙን ፍወሳ ነዚ ሕማም ካሕውዮ ከም ዝኽእል ይገልፁ። እቲ ሕማም ከዓ ዝያዳ ንህፃናት የጥቅዕ ከም ዘሎ የመልክቱ። ሕጂ ብሰንኪ ዘሎ ሕፅረት ቀረባት ልዕሊ ዓቕሞም ስለ ዝኾነ ግና ሓኻይም ሓገዝ እንተረኸቡ ይምሕፀን ኣለዉ።
ዳኛ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣሜሪካ ዝኾና ኪታኒ ብራውን ጃክሰን ኣብ መስርሕ ግምገማን ምፅራይን ኮሚቴታት ሴነት ኣሜሪካ ይግስግሳን ናብ ድምፂ ሓፈሻዊ ኣኼባት ሴነት ይቀራረባ ከም ዘለዋን ተገሊጹ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዝመዘዝዎን ሕፂቲ ዳኛ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደገፍ 2 ሪፐብሊካውያን ሴነተራት እውን ከሲበን ኣለዋ። 48 ዴሞክራሲያውያን፣ 2 ሪፐብሊካውያንን 2 ነፃ ኣባላት ሴነትን ንሕፀ ኪታኒ ብራውን ጃክሰን እንተደጊፎም ብዘይጥርጥር ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ከም ዝኾና እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዜና
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ናብቲ ናይ ሎም መዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ ንዓለምለኸ ማእኸል ህዋ ሓድሽ ኣዛዚ ይመርሕ ነባር ቴሌስኮፕ ማለት እውን ንርሑቕ ስፍራ ኣቕሪቡ ዘርኢ መነጽር ኣብ ጽንፈ ዓለም ሓድሽ ኮኮብ ረኺቡ ሄልመት ንስርዓተ ጨረር ጠፈርተኛታት ንምጽናዕ ክሕግዝ እዩ ዝብሉ ናይ ሰሙን መዛረርቢ ነጥብታት ኮይኖም ኣለዉ። መሳርሕትና ኣራሽ ኣርባሳዲ ንዘዳልዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ።
ካብ ዓለም ለኸ ማእከላዊ ክንጅምር ሩስያዊ ጠፈርተኛ አንተን ሸካፕሌሮቭ ኣብቲ ማእከል ዝነበሩ ሓላፍነት ንኣሜሪካዊ ጠፈርተኛ ቶማስ ማርሽበርን ኣረኪብዎ ኣሎ። እቲ ሩስያዊ ኣብ ዝሃበሩ ኢቶ ኣብ ምድሪ ፖለቲካዊ ውጥረት ሓይሎ ኣሎ፣ ኣብ ህዋ ግና ሓድነት ይዞ ኣሎ በለ። ቶማስ ማርሽበርን ንሩስያዊ ብጻዩ ኣብ ህዋ ዝኾነ አንተን ከምዚ በሎ።
And Anton, it's an honor and a privilege to accept command of the International Space Station. And
Anton, na'ab ma'akal alam l'ha madabbir huwa zallu mazinnat ka'baha kirkab kallahu kibrin abiyy masal news summa'ni. Abbararana abhuwa nizinabranna wurishan tsimdun kinkitsalallu uwun haqqaz iyu ili iz ammin balansu. Iti sinasr'at mittighiha abhaddishul uqtu alam l'ha madabbir huwa ማንኮር ኩሩስያ ዝኾነ ሶዩዝ ካብቲ ማእከል ክትነቅል ዝገበረን ካብ ጉዕዞ መበስ 66 ናብ ጉዕዞ መበስ 67 ዘሳገረን እውን እዩ። ናብ ምድሪ ዝተመልሱ ሰለስተ ጠፈርተኛታት ብርቱዕ ንፋስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ካዛክስታን ዓሊቦም ኣለዉ። ንኣቶም ዝትቁ ጠፈርተኛታት ብመንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ኣቢሎም ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን ክብገሱ እዮም። ኣባላት ጉዕዞ መበስ 66 ናብ ምድሪ ዝምለሱ ዘለዉ ብሰንኪ ሞስኮ ኣብ ኡክራይን ዝኸፈተቶ ውግእ ኣብ መንጎ ምዕራባውያንን ሩስያውያንን ውጥረት ኣብ ዝነገሰሉ እዋን እዩ። ናብ ካልእ ዜና ክንሰግር፣ ጠፈርተኛታት ብብርቱዕ ሃብል ቴሌስኮፕ ህዋ ተጠቒሞም እቲ ኣብ ኣዝዩ ርሑቕ ስፍራ ዝርከብ ዝበልዎ ንሓደ ኮኸብ ከም ዝረኣዩ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ሓድሽ ሳጓውን ኣጠሚቖም ኣለዉ። ብጥንታዊ እንግሊዘኛ ኮኸብ ጽባሕ ማለት ዝኾነ ኤረንደል ዝብል ቃል ርኽበት እቲ ኮኸብ ኣብ ጽሑፍ ንኽወፅእ ዝሓገዘ ንባዕሉ እውን ጠፈርተኛ ዝኾነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጃን ሃፕኪንስ ኣሜሪካ ዝነጥፍ ብራያን ዌልች ከምዚ ይበል።
We have been working under the assumption that the light we're seeing is just from one massive star.
እቲ ንሪኦ ዝነበረ ብርሃን ካብ ሓደ ገዝፍ ኮኸብ ዝምንጩ እዩ እናበልና ንግምት ነበርና። ብመሰረት ዝነበረ ግምት ድማ ዓቐኑ ካብ ፀሓይ ብ50 ግዜ ዝዓቢ ክኾን ኣሎ ኢልና እውን ኣመና። ስለዚ ኣዝዩ ገዝፍ ዓርሞሸሽ እዩ እውን ኢልና ደምዲምና ኢና በለ ንሱ። ጠፈርተኛታት ነቲ ሓድሽ ነገር ዝረኸቡ በቲ ግራቪቴሽናል ሌንሲንግ ኢሎም ዝገልጽዎ ቴክኒክ ተጠቒሞም እዩ። ብመሰረት እዚ ኣገባብ እዚ ናባና ቅርብ ዝበሉ ጋላክሲ ከም ርእይ ተጠቂምካ ብድሕሪኦም ንዘሎ ንእስ ዝበለ ነገር ምጉላህ ማለት እዩ። ተመራምርቲ ከም ዝብልዎ ዕድመ ኤረንደል ከኸብ ጽባሕ 13 ቢልዮን ዓመታት ኮይኑዎ ኣሎ። እዚ ዕድመ እዚ ዕድመ ጽንፈ ዓለም ወይ ከዓ ዩኒቨርስ እዩ እውን እዮም ዝብሉ እዞም ተመራምርቲ። ክሳብ ሎሚ እቲ ኢካርየስ ዝብል ሳጓ ዝተዋሃቦ ኮኸብ እዩ ኣዝዩ ኣረጊት ኮኸብ ተባሂሉ ዝእመን ዝነበረ። 9.4 ቢልዮን ዓመታት ዕድመ ኣለዎ ብመሰረት ሊቃውንቲ ስነ ኮኸብ። ሳልሳይን መወዳእታን ነቕርበልኩም ሓደ እስራኤላዊ ዝጀመሮ ሓንጎል ዝተሰየመ ምዕባለ እዩ። ሳይንቲስታት ንሓደ ዝተፈልየን ንስራሕ ሓንጎል ዝምርምርን ሄልመት ናብ ህዋ ክልእኹ ተቐሪቦም ኣለዉ። ኣካየዲ ስራሕ ትካል ምርምር ህዋ እስራኤላዊ ያየር ሊቨይ ንትካል ዜና ሮይተርስ ዝሃቦ ርእቶ ክነስምዐኩም።
This system does not depend on any technician, does not require any preparation.
እዚ ኣገባብ እዚ ብቴክኒሽን ዝንቀሳቀስ ኣይኮነን። ከም ቆቢዕ ንኽትለብሶ ዝኾነ ምድላው እውን መስርሕን ኣይሓተካን። ንሓደ ቁልፊ ምጥዋቅ ጥራሕ እኹል እዩ። ብድሕሪኡ ንናይ ሓንጎል ስራሕቲ ምልካዕ ይጅምር በለ ያየር ሌቨር። ነቲ ሄልመት ዝሰርሐ ኩባንያ ስራሕ ሓንጎል ኣብ ምድርን ኣብ ህዋን ከመይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ወጢኑኣሎ። እቲ ብራይን ስፔስ ዝተባሃለ ሄልመት ዝቕፅል ሰሙን ኣብ መንኮርኩር ስፔስ ኤክስ ተፃዒኑ ናብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ክላኣኽ እዩ። ሰለስተ ጠፈርተኛታት ክለብስዎ እዮም ዝብል ተስፋ እውን ኣሎ እቲ ኩባንያ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኣብ ኣብ ናይ ሎም መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሞያ ሕክምና ብሕልፊ መጥባሕትን ምስፋሕ ተበፃሕነት ሕክምናን ብዙሕ ኣበርክቶ ምስ ዝገበሩ ዶክተር ሃይለ ደባስ ዕላል ክህልወና እዩ። ዶክተር ሃይለ ብንእሽተዮም ካብ ዓዶም ብምፍላዮም ክሳብ ብቋንቋ ትግርኛ ሓሳባቶም ንምግላፅ እውን ስለ ዝፅገሙ በቲ ዝቐለሎም ብእንግሊዝኛ እዮም መሊሶም ዘለዉ። ናብቲ ምስ ምኒ ኣፈወርቂ ዘካየዱ ዕላል ከስግረኩም።
ሃይለ ደባስ ካብ ካሊፎርኒያ ፕሮፌሰር ናይ ሞያ መጥባሕቲ ሕክምና ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፈቃደኛ ስለ ዝኮንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ተመልከብትን ኣዝየ የመስግን። ብዛዕባ ተመክሮኩም ኢና ክንዘራረብ። ኣብቲ ሞያ ዝሓለፍኩምዎ ግዜ ከምኡውን ምናልባት እዚ ሞያ ክምሃሩ ንዝደልዩ ዝውሃብ ምክሪ እንተሃልዩ ኣብ ከምኡ ዘመሰለ ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ግን ክንጅምር ዶክተር ሃይለ ኣብ ኤርትራ ኢኹም ተወሊድኩም፣ ኣብኡውን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ጀሚርኩም፣ ድሓር ግን ናብ መቐለ ከምኡውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም። ብከመይ ኢኹም ናብኡ ከይድኩም?
Well, I was supposed to go to Comboni College in Khartoum, but my brother, my oldest brother who lived in Mekele.
Nab Comboni College Khartoum ye kheyit tahasibu ntkhone am Mekele zqmet zinebere abahaway abu mesek mahar adimuni komile nab General Wingate zbahal abadis ababa zinebere betimirti qatsilen ኣብኡ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ወሲደን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ብምእታው ድማ ኣብ 1958 ተመሪቐ።
ስለዚ ካብ ኤርትራ ካብ ተወፅ ነዊሕ ዓመታት ኮይኑሎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ካብ ዊንጌት ቤት ትምህርቲ ወዲእኹም ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ገፅኩም ኢኹም ተጓዒዝኩም። ኣብ ሽዑ ዝነበረ ጉዕዞኹም ግለፁና፣ ከመይልኩም ኢኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ድሓር ናብ ካናዳ ኣምሪሕኩም ዶክተር ሃይለ?
I was when there was no medical school in Ethiopia, I wanted to go
kemna kemahar da yidlember ab Ethiopia atwaniti komu tumirti ayneberen tom hekemna kemahar uzdeli tomaharo Ethiopia dema ne ab Beirut Lebanon zinebere University America am siddedu nerom nabu khayid na taqrarabku dema ka be British Council mahdara tumirti rakhibe እተዕድል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንምኻድ ዩ ነይሩ። ሓሳባተይ ግን ነቲ ማህደረ ትምህርቲ ናይ ብሪትሽ ካውንስል ናብ ካልእ ክመሃረሉ ስለ ዝነበረ ሕቶይ ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣቕሪበ። ንሳቶም እትቕበለኒ ዩኒቨርሲቲ ክረክብ ስለ ዝሓተትኒ ድማ ናብ ኢድንብራ ስኮትላንድ፣ መክጊል ካናዳን ሃርቫርድ ኣሜሪካን ኣመልኪተ ኩላተን ተቐቢለናኒ። ኣብ ሃርቫርድ ክመሃር ሓሳብ ነይሩኒ፣ ግን ሓደ መዳለዊ ዓመት ክመሃር ምስ ሓተቱኒ ናብ መጊል ካናዳ ክኸይድ ወሲነ።
ብድሕሪኡ ናብ ካናዳ መፂኹም ኣብ መጊል ዩኒቨርሲቲ ከመይ ነይሩ ኩነታት ትምህርቲ? ክንደይ ዓመት ተማሂርኩም? እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ከ ተማሂርኩም?
Well, I did my entire medical school there and it's a 4-year medical school.
ናይ ኣርባዕተ ዓመት መደብ እዩ ነይሩ። ኣብኡ ሕክምና ተማሂረ። ኣብ ናይ ውሽጣዊ ሕክምና ከፅንዕ መደብ ነይሩኒ፣ ግን ከዓ ንዓደይ ክምለስ እንተኮይነስ ዝያዳ ከበርክት ብምባል ትምህርቲ መጥባሕቲ እውን ክምሃር ከም ዘሎኒ ተገንዚበ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣዝዩ ዘተባብዕ መምህር ናይ መጥባሕቲ ኣብቲ ዓውዲ ንክቕፅል ፅልዋ ገይሩለ እኳ እንተኾነ በዚ ዝበልኮ ምክንያት እየ ግን ትምህርቲ መጥባሕቲ ቀፂለ። ድሕሪኡ ናብ ትምህርቲ መጥባሕቲ ንምክትታል ናብ ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምቢያ ቀፂለ።
ከመይ ነይሩ እቲ እዋን እቲ ቁሩብ ትዝክርዎም? ኣብቲ እዋን ትምህርቲ ቁሩብ ትዝክርዎ ፍልይ ዝበለ ትዝክርዎ ነገር ኣሎ ዶ ዶክተር ሃይለ?
Well, yes, at McGill, there were not many Ethiopians, Eritreans.
ኣብ መክጊል ካናዳ ብዙሓት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ኣይነበሩን። ምናልባት ኩሉ ኩሎም 6 ይበፅሑ ነይሮም ይመስለኒ። ዳርጋ ኩላቶም ከዓ ሕጊ እዮም ዘፅንዑ ነይሮም። ሓደ ካብቲ ምኽንያት ድማ መክጊል ንትምህርቲ ሕጊ ፈረንሳይ ብቋንቋ እንግሊዝ ትምህር ስለ ዝነበረች እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ እቲ ዝሰርሕ ዝነበረ ሕጊ ናይ ፈረንሳይ እዩ ኣብኡ ወዲአ ናብ ቫንኮቨር ምስከትኩ ድማ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣይጸንሑንን ስለዚ ንነዊሕ ዓመታት ቋንቋይ ክዛረብ ዕድል ኣይገበርኩን ስለዚ ንምዝራቡ እውን ክጽገምክ ኢለ
ስለዚ ብዙሕ ነገር እውን ናፍቕኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ እዋን እቲ ዋላ እንጀራ እውን ክኸውን ንኽእል ዋላ ፀብሒ እውን ዋላ ሰብ እውን ዋላ ብቋንቋ ካ ምዝራብ እውን ብጣዕሚ ናፍቕኩም ከምዝኸውን ይርዳእካ እዩ ከመይ ነይሩ ናፍቆት ከመይ ነይሩ እቲ እዋንቲ ገና መንእሰ ኢኹም
ከዓ Number one, the food was terrible. It had no taste.
Uwe, falama, misi matzaku, iti magbi futsum kisamam andi kaalen. Futsum nukaratay naboran. Kalayka, tkunatat ayyari. Ahayka lo, azyuk urrik khawun, aylamat kuwun. Ayta dala khullun uwen nere.
Dahar tmirtu addiyukum, nab itibiyat millus yukum dalyukum nerekum. Makhniyatu, iti zumahara tmirtus, abahagare kaydawun, ፕራክቲስ ዝገብሮ ወይ ከዓ ክጠቅም ዝኽእል ንህዝበይ ከገልግለሉ ዝኽእል ትምህርቲ መጥባሕቲ እንተኾነ ወይ ከዓ ሰርጂካል እንተኾነ ዝሕሸልኩም መሪፅኩም ተመሊስኩም ናብ ኢትዮጵያ ወይ ናብ ሃገርኩም ንምግልጋል ነይሩ ሓሳብኩም ድሕሪ ግን ኣይከድኩምን እንታይ ኣጋጠመ
ትምህርቲ
ምስ ወዳእኩ ተመርዐየ እቲ ዝነበረ መደብ ክልቴና ናብ ኣዲስ ኣበባ ክንከይድ ነይሩ ኣብኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ኣሎካ ኢሎምኒ ነይሮም ዳሕራይ ግን ባጀት ከም ዘይብሎም መልእኽቲ ቴሌግራም ገይሮምለይ እምበር ኣብ ካናዳ ክፀንሕ ኢለ ሓሲበዮ ኣይፈልጥን ወረ ሓደ ዝዝክሮስ ትምህርቲ ምስ ወዳእና ኣብዚ ሃገር ክፀንሑ ትደልዩ ዲኹም ኢሎም ሓቲቶምና ኣነ ከዓ እንታይ ክገብር ኣብዚ ቁራር ዓዲ ዝፀንሕ ኢለ ስሒቀዮም ሓሙሽተ ዓመት መፀናሕኩ ግን ክምለስ ኣይከኣልኩን ናብቲ ቤት ፅሕፈት ኢሚግሬሽን ካናዳ ከይዱ ከዓ ክፀንሕ ከም ዝደሊ ሓቢረዮም ዳሕራይ ሓደ ሰብ ወረቐት ሂቡ ክመልኦ ነጊሩኒ እቲ መስርሕ ክንደይ ከም ዝወስድ ሓቲተዮ ክልተ ዓመት ኢሉኒ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ግን ክፀንሕ እንተደልየ ፀገም ከም ዘይብሉ ነግርኩምኒ ነርኩም ኢኹም ኢለዮም እንታይ ኢኻ ትሰርሕ ኢሉኒ ዶክተር ምስ በልክዎ ድማ ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመታት ሓካይም የድልዩና ነይሮም ሕጂ ግን ፀገም የብልናን ኢሉኒ ኣዝየ ተስፋ ቆሪፀ ዳሕራይ ምርዑ እንተኮይነን በዓልቲ ቤተይ ኣበይ ዓዳ ምዃናን ሓቲቱኒ ካናዳ ምስ በልክዎ ድማ ነቲ ኣቐዲሙ ዝሃበኒ ቅጥዒ ኣትሪፉ ቪዛ ሃሪሙለይ ግን ሽዑ እውን ናይ ምንባር እምበር ናይ ስራሕ ቪዛ ስለ ዘይነበረኒ እሞ ድማ እቲ ሓንቲ ክሰርሓላ ዝኽእል ቦታ ኣብ ጫፍ ሰሜን ስለ ዝነበረት ምስ በዓልቲ ቤተይ ናብኡ ግዒዝና ኣብኡ ከም ሓኪም መጥባሕቲ ኮይነ ንሓፂር እዋን ሰሪሐ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ዩኒቨርሲቲ ብሪትሽ ኮሎምብያ ናይ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ቦታ ስለ ዝሃቡኒ ናብኡ ተመሊሰ
So I was very disappointed, and as I was leaving, he asked me, are you married? I said, yes. What nationality is your wife? And I said, Canadian. Then he said, why didn't you tell me? And there and then he gave me a visa to stay in Canada.
እዚ ዕላላይ ተዛዘመን ዘቕፅርሶምን ክንምለሶ ኢና ንክሽዑ ንዶክተር ሃይለ የመስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ኣሜሪካ ኣብ የመን ንህዝቢ ካብ እትገብሮ ሰብኣዊ ሓገዛት ብተወሳኺ ኣብቲ ኩናት ንኩሉ ዘማእኸለ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንክመፅእ ንደቂ ኣንስትዮ መራሕቲ ማሕበረሰባት ሲቪልን ካልኦት ዝተገለሉ ጉጅለታትን ዝሓወሰ ጭቡጥ መረዳእታዊ እታወታት ንምንዳይ እትገብሮ ፃዕሪ ቀፂላትሉ ትርከብ ብፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ሃንስ ግሩንበርግ ኣቢሉ ዝካየድ ዘሎ ንኩሉ ዝሓወሰ ዘተ ንድግፎ ኢና እዚ ድማ ሓዱሽ ሓፈሻዊ ከይዲ ሰላም ሕቡራት መንግስትታት ከላሊ እዩ ኩሎም ተሳተፍቲ ወገናት ድማ ኣብቲ ዘተ ሙሉእ ብምሉእ ክሳተፉ ንፅውዕ ክብሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ መግለፂኦም ተዛሪቦም ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ብወገነን እቲ ኸይዲ ሰላም ክሳኻዕ እንተኾይኑ ናይ ግድን ኣብ መላእቲ ሃገር ንዘለዉ ኣረኣያታትን ቅሬታታትን የመናውያን ዘማእኸለን ከምኡ ውን ፍታሕን ተሓታትነትን ዝሓወሰ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲበን ኣሜሪካ ውሳነ ሓሳብ ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት 2624 ዝተቐበለቱ ኮይና እዚ ውሳነ ኣብ ልዕሊ የመን ዝተነብረ ክልከለ ኣፅዋር ብዝምልከት ኣባል ሃገራት ዘለዎን ግቡእ ዘዘኻኽርን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰላምቲ ሃገር ንዝዘርጉ ክልከላ ጉዕዞን ሃብትታቶም ንኸይንቀሳቐስ ዝተነብረ ማዕቀብ ንኽሕደስ ብፍላይ ካብ ኢራን ናብ ሁቲ ዝውሕዝ ዘሎ ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ቀዳምነት ዝወሃቦ ተግባር እዩ እዞም ዘይሕጋውያን ኣፅዋራት ኩናት እቲ ሃገር ኣብ ምግውሃር ከባብታት ምሕማስን ስቓይ የመናውያን ኣብ ምግዳድን ዝለዕለ ግደ ከም ዘለዎም ኣምባሳደር ቶማስ ግሪንፊልድ ተዛሪበን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ቀረባ ዝወፀ ሓበሬታ ውሕስና ምግቢ ከም ዘርእዮ የመን ኣብ ዓለም እታ ዝለዕለ ቅልውላው ሰብኣዊ ሓገዛት ዝረኣየላ ሃገር ምዃና እዩ እቲ ዘድሊ ህፁፅ ሓገዝ ንምዕዋት ኣሜሪካ 16 መጋቢት ዕላዊ ከም ዝገበረቶ ኣብ ልዕሊ እቲ ንየመን እትገብሮ ሰብኣዊ ምትሕብባራት ብተወሳኺ ከባቢ 585 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ብምግባር ስጋብ ሎሚ ኣሜሪካ ንየመን ዝገበረቶ ኣበርክቶ እቲ ዝዓበየ ይገብሮ ነዚ ሓዊሱ ቅድሚ 7 ዓመት ኣቢሉ ቅልውላዊ የመን ካብ ዝጅምር ነዘ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ዝገበረቶ ሓገዝ 4.5 ቢልዮን ዶላር በፂሑ ይርከብ ካብቲ ንየመን ዘድሊ ሓፈሻዊ መጠን ህፁፅ ሓገዝ ኣብቲ 16 መጋቢት ዝተረኽበ 300ታዊ ጥራሕ ብምዃኑ ብፍላይ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ለገዝቲ ሃገራት ኣብ የመን ዝበፅሕ ዘሎ ሰብኣዊ ስቓይ ንምቕናስ ኣበርክቶ ክገብራ ኣሜሪካ ፀዊዓ እዚ ሓገዝ ሂወት ሰባት ንምድሓንን ስቓዮም ንምቕላልን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይኹን እምበር ነቶም ዝያዳ ዘድልዮም ሰባት ምብፅሑ ክረጋገፅ ይግባእ ኢሎም ብሊንከን ሎሚ እውን ደጊምና ኩሎም ወገናት ሓገዛት ረድኤት ናብቲ ሓገዝቲ ንኽባፃሕ ኣብ መስርሓት ሓገዝ ኢድ ካብ ምእታው ክቕጠቡ ንፅውዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ንበይኑ መሰረታዊ ፀገማት እቲ ቅልውላው ክፈትሓ ይኽእልን ኩሎም ተሳተፍቲ እዚ ጎንፂ ናይ ግድን ተፃብኦታቶም ጠጠው ኣቢሎም ንህዝቢ የመን ክበሃል ዘላቕን ንኩሉ ዘማእኸለን ፖለቲካዊ ፍታሕ ከናድ ይግባእ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ብሬድዮን ብቴሌቭዥንን ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ፕሮግራም መላለየ ኣለና
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜና እውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ኣብ ክልተ ሰሙን በብእዋኑ ዝቐርቡ ስሩዓት መደባት ከዓ ሶኒ ስፖርታዊ ፀብጻባት ከምኡ እውን ንምህዞታትን ሓደስቲ ምዕባለታትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ዝጥምት መደብ ወይ ድማ ንሕርሻዊ ንጥፈታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ካልኦት ሃገራት ዝድህስስ መደብ ሕርሻ ሶሉስ እቲ ንህወትን መነባብሮን ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዝጥምት ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ወይ ድማ ንታሪኽን ፍሉይ ፍጻመታትን ኣሜሪካ ዘላሊ መደብ ኣሜሪካና ረቡዕ ካብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣጋይሽ እናዓደመ ዘዛቲ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ወይ ድማ ንኩነታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ከባቢና ዝጥምት መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓሙስ ንህወትን ኣበርክቶን መንእስያት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝድህስስ መደብ መንእሰያት ወይ ድማ ንዞባውን ዓለማውን ኩነታት ዝድህስስ መደብ ጥዕና ዓርቢ ንባህልን ስነ ጥበብን ዝጥምት ምድላዋት ቄሐ ፅልሚ ወይ ድማ ኣብ ፍሉይ ምዕባለታት ዝጥምት ፍሉይ መደብ ቀዳምን ሰንበትን ድማ ንፍሉይ ዛዕባታት ዝድህስስ መደብ ኣለና ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩና መስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
ዝኸበርኩም ሰማዕትና መደብና እንተሓሊፉኩም ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ወይ ድማ ፌስቡክ ከምኡውን ዩቱብ ተመሊስኩም ክትሰምዑና ትኽእሉ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶሉስ መደብና ወዲእና ኣሎና ፅባሕ ኣብ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክንራኸብ ኢና ምክትታልኹም ኣቐዲምና ንዕድም በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብ መደብናም ዛዚምና ኣለና ገብረ ገብረ መድኒ ሰላም ለይቲ።